Zpoždění. Kulturně společenský magazín Rádia Wave, který reflektuje současné dění s dostatečným odstupem. Když máte každý týden zpoždění, vidíte pak věci jinak. Zpoždění na Rádiu Wave. Následujících 120 minut vám přináší Čáp.
Posloucháte pořad Zpoždění, který se dnes vydává do světa gotiky, který údajně zažívá v posledních 5 letech renesanci. S tou gotikou a renesancí to neříkám jenom jako intelektuální vtip, ale skutečně budeme sledovat prolínání stylů, které s gotikou a gotičnem souvisejí. A nebudeme mluvit ne jen o gotické architektuře, gotické literatuře a gotickém roku. Takže co v následujících 120 minutách vlastně uslyšíte mimo jiné? Navštívíme například gotický shop, kterému se prý taky říká divnošop, a v tom shopu se schází hlavně vyznavači takzvaného gotického roku a dozvíme se, že se všichni neoblíkají pouze v černé.
Ale tam je poměrně rozdíl, jestli je to spíš příznivec kterého směru, jestli staršího nebo novějšího. Nejdete tam vedle sebe člověka v PVC a bude mluvit s člověkem, který je oblečen jako viktoriánský gentleman.
V dnešním zpoždění se také od literárních vědců dozvíme, proč je gotika stále aktuální.
Já si myslím, že gotika vyjadřuje základní problém v podstatě moderní doby a to je určitá rozpolcenost každého individua, každého z nás. Je to rozpolcenost, řekněme, mezi rozum a cit, je to rozpolcenost mezi, řekněme, to, jak působíme navenek a to, co máme ve svém nitru. Je to rozpolcenost mezi, řekněme, pragmatické jednání a mezi určité morální zásady a toto gotika vlastně určitým způsobem zdramatizovala. Oni to vyjádřili velmi, řekněme, drsně, šlo to až prostě do těch zločinů, do těch hororů a myslím si, že tohle je naše noční můra.
A v pořadu Zpoždění, který vás provází Jan Čáp, vás dnes také seznámíme se soukromou teorií, podle které mají minimálně jednu věc s gotikou společného také impresionisti, ale třeba punkeři nebo lesbičky. A máme pro vás taky jednu takovou novinku ve Zpoždění. Bude to soutěž, která nebude honorovaná tentokrát žádným trikotem, ale půjde o to, že vám teď pustíme takovou ukázku, která také souvisí, zdejme tomu, s gotičnem a vy byste mohli na ICQ poznat, nám dát vědět, že jste poznali, o co jde.
Na sně mi přilétají čarodějnice povětřím. Aby se mohli vznést do vzduchu, musí se pomazat zvláštní mastí z morku a sádla zavražděných neliňátek, rozmíchaného s čerstvou kový panen, vycezenou spod srdce. Obkročují pometlo, řeblo, vidle, přeslici nebo kozla a vyjíždějí na nich jako na koních komínem do vzduchu.
Jinak posloucháte Rádio Wave, posloucháte pořad Zpoždění a v druhé hodině dnešního Zpoždění budeme mluvit také přímo s gotickým fanouškem, který si říká Godefroa. A ten mi konečně vysvětlil rozdíl mezi gotiky a fanoušky emo. Ale teď už zpátky k českým kořenům. Posloucháte Radio Wave, posloucháte pořad Zpoždění a musím říct, že tady je celkem překvapení mezi gotickými fanoušky, kteří se nacházejí v našem studiu, že právě začínáme touhletou písní z konce 60. let. Určitě jste poznali Václava Neckáře. Já jsem si to dovolil jako vlastně netradičně nebo nestylově začít Václavem Neckářem, protože to je vlastně první moment v mém životě, kdy jsem slyšel slovo gotika a vlastně jsem se začal zajímat, co vlastně znamená. A myslím si, že je trošku symbolické, že my se k té gotice dostaneme od Neckářovy popkultury a potom zase od gotiky se dostaneme k popkultuře zpátky. Ale než začneme, tak od podlahy, a ne jenom té architektonické, zkusíme podlahu etymologickou. Takže jedna z hlavních teorií, uslyšíte ještě jednu takovou alternativní, vlastně jak vzniklo slovo gotika, nebo gotický rok, o kterém budeme asi mluvit nejvíc, takže má být pojmenováno podle Gótů, což byly germánské kmeny pocházející z ostrova Gotland v dnešním Baltickém moři. A tyhle ty Severani po řece Visle zamířili na jihovýchod Evropy, ať už se teda jednalo o takzvané Ostrogóty, to jsou ta východní větev, a ty dorazili k Černému moři, nebo o Vizigóty, a to jsou takzvaní západní Gótové, a ty úspěšně atakovali Římskou říši a ve 4. století našeho letopočtu dokonce Řím dobili. To nám tady řekne i Godefroa, který se jako správný zarytý gotický fanoušek také zajímá o historii. A teď mi dovolte jeden dobový citát. Tito Gótové tito barbaři za Alpami, neznající pravé klasiky, si vytvořili sloh, který je slátaninou spirál, hrotů, groteskních příkras a zbytečných podrobností, jež naprosto postrádají prosté krásy klasického světa. Tak tohle to je citát renesančního malíře z 16. století, který se jmenuje Giorgio Vasari, a ten v dějinách umění proslul hlavně jako životopisec a autor spisu Životy slavnějších malířů, sochařů a architektů, ve kterých vykládal své skoro současníky, jako byl například jeho učitel Michelangelo Buonarroti. A ten citát se samozřejmě týkal teda vlastně gotiky, to, čemu říkáme gotika dneska. Vlastně renesanční umělci pokládali všechno teda severní Evropy, tu architekturu a umění vůbec jako barbarské. Takže když mluvili o gotice, tak to byla vlastně nadávka, jo? Takže byla to vlastně urážka, podobně jako barbar taky není nic lichotivého, tak gotové pro ně byli barbaři. Tahle ta přezdívka pro styl, který se od francouzských katedrál 12. a 13. století šířil taky do Anglie, Německa, ale i Španělska, samozřejmě také Čech. Tak samozřejmě také do Čech, viz teda písnička Václava Neckáře, který opěvuje svatovíckou katedrálu, na kterou si pozval odborníky na stavitele gotiky český král Karel IV. Pro tu gotiku vlastně, jak asi víte, bylo jako typická takzvaná síťová, nebo spojení síťové a žebrové klenby a kružby s takzvanými plamínkovými motivy, které teda vadily hodně tomu Vasarimu, a ty dodnes můžeme vidět nejenom ve svatovícké katedrále, ale také v kostelech v jižních Čechách, například a také v kutnohorském chrámu svaté Barbory, nebo přímo na katedrále svatého Víta, jak už jsme řekli. Já jsem se právě aktuálně dozvěděl, že přes to ICQ už tady máme několik, asi pět správných odpovědí. Buď nám lidé píšou, že se jedná přímo o kladivo na čarodějnice, samozřejmě film pro pamětníky. Když se bavíme o gotice, tak jsme asi všichni pamětníci. A někteří tady i poznali hlas herce Václava Lohnického. Takže všem blahopřeji, několika už posluchačům. Jestli nám napíšete dál, tak nikdo vám v tom bránit nebude, ale už to není takové tajemství, už jsem to vypovídal. Já jsem to jakoby prozradil kvůli tomu, že jsem, udělalo to na mě silný dojem, že už během, vlastně první odpověď tady byla v 9 minut po 17. hodině, což teda myslím, že to skutečně někdo poslouchá a je rychlý, pohotový a má rád Václava Lohnického. Blahopřejeme. Teďka vlastně jsem tady trošku slíbil takovou věc, prezentoval jsem to jakoby soukromý názor, se kterým nemusíte souhlasit, ale mám takovou teorii, že vlastně gotiku jako takovou s punkem nebo impresionismem spojuje taková věc. A to je právě to, že vlastně tenhle ten styl, a nebo ti lidé, kteří to hnutí nebo ten styl představují, si vzali takovou tu urážku, jak jsme o ní mluvili, o tom Vasarim, který vlastně o gotice mluvil s despektem. Takže vlastně ten styl si ji vlastně si vzal jakoby do kolébky, vzal si ji do štítu a hrději nese. To možná víte, že se teda netýká jenom gotiky, ale to impresionismu se to týká vlastně z 19. století. Ten termín pochází, když myslím, že to byl Claude Monet, tak ten v 80. letech 19. století na jedné výstavě ukazoval, jako vystavil teda obraz, mimochodem to byl obraz gotické katedrály v Rouenu a měl popisku Vycházející slunce, dojem. A právě ten impresionisté, jak je začali teda lidi s posměchem nazývat, tak to byly nějak pro ně takový, podle tohoto slova, dojem, dojmologové. Takže ty dojmologové, ty impresionisti, vlastně to byla taky nadávka, která se nám takhle uchovala až do dneška, a jak asi v angličtináři mezi vámi vědí, to samé se týká punk rocku, protože punkeři a punkáči to jsou vlastně takový sígrové nebo grázlové. Takže to máme grázlovský rok, mluvili jsme o dojmologech, o dojmolozích, tedy výtvarnících, dejme tomu moderního směru impresionismu, který známe asi hlavně z Francie. A mluvili jsme o gotících, kteří si už vlastně tuhletu přezdívku moc neužili, protože jich dostali vlastně ve zpětném zrcátku z renesance. A teď nám zbývají ty lesbičky. Jedná se o to, že jak si pamatuju, tak třeba v 80. letech se vlastně jakoby homosexuálním ženám říkalo lesbičky oficiálně, to byl standardní název. A lesby tehdy byly nadávky. Tehdy to byla nadávka. A jak asi víte dobře, tak dneska už vlastně jakoby lesbičky sami nenávidí tuhletu příponu. Takže je lepší o nich mluvit jako o lesbách. Takže i když to bylo dřív hanlivé, tak dneska už je to vlastně oficiální, také oni si vlastně tohle ten název nebo tohletu, tenhle ten přídomek vzali do štítu a proto si troufáme říct, že mají něco společného s punkery, s impresionisty a gotiky. A pustíme si další ukázku z gotické hudby, ale ne z toho gotického roku, ale opravdu z doby gotické. Tak jak asi posloucháte teda Radio Wave, posloucháte pořad Zpoždění, kterým vás provází Jan Čáp. Jak asi dobře víte, v České republice je hodně fanoušků třeba historického šermu a je tady taky hodně fanoušků středověké té, dejme tomu, jakoby skutečné, ne gotického roku, ale té gotické a středověké hudby, kteří ji také provozují, ať už třeba na různých jarmarcích, nebo je to hrají i třeba po městech pro turisty, a na vlastně na objednávku, nebo pro vlastní radost. A jedním z nich je taky pan Martin Velich, kterému jsme včera zatelefonovali, ale než si teda pustíme nahrávku z jeho rozhovoru, tak bych chtěl říct, že vlastně mě příjemně překvapil tím, vlastně jakoby svojí otevřeností k tomu gotickému roku. Já jsem si asi sám mám nějakou sklon k nějakému sektářství, tak jsem si myslel, že vlastně hráči středověké hudby nemusí zrovna fandit gotickému roku, ale v případě Martina Velicha, který vystupuje se souborem Gothic, pochází teda z Plzně, je to úplně jinak. Ostatně poslechněte si sami.
Já když jsem začal původně jako hrát metal a přišel jsem vlastně z metalové kapely plzeňský, tak nějaký informace jsem si musel samozřejmě přečíst a dovzdělávat. Na druhou stranu já jsem nebyl ten, kdo přinášel tu muziku do té kapely, takže jsem tam jakoby přišel už jakoby k hotovýmu, jo, takže ten materiál už jsem měl v té kapele, takže pro mě to zase takový byl takový problém, jo, jakoby se do toho zabřednout, protože už jsem měl ty lidi okolo sebe, kteří mě vlastně do toho jakoby směrovali.
My jsme si tady taky pustili na ukázku jednu z vašich písní, který máte na webu. Já jsem se chtěl zeptat, jaký vlastně používáte nástroje, dobový předpokládám.
Jsou to dobový nástroje, ano. V té době hodně se používaly různé dechové nástroje, dřevěný, takže jsou tam šalmoje, šalima.
Co to je šalima?
Šalima to je předchůdce vlastně takového klarinetu dnešního. Šalma je to předchůdce dneska hoboje. Pak tam samozřejmě máme nějaký strunný nástroje, bicí, jako džembe a tak dál. Samozřejmě, co v té době se i hodně používalo, byly dudy středověký. To se liší třeba od těch, který známe z folkloru tady český, a máme strakonický dudy a mají vlastně měch, nafukují se měchem. Pak máme známe skotský dudy v současnosti, ty se nafukují pusou a měch se vlastně mačká, a ty středověký dudy, ty jsou něco mezi tím, nafukují si teda pusou, je to vlastně taková píščala s měchem, by se dalo říct.
A ty písničky, které vy dneska hrajete, kde ty se hrály v té době?
My hrajeme věci, které jsou jednak náboženský, církevní, protože spousty ty muziky z toho, ty středověký muziky z té církevní oblasti pochází. Vůbec začínalo to vlastně nějakými liturgickými písněmi nebo nápěvy, pak se to postupně rozvíjelo. Vedle téhletý duchovní hudby, když tak řeknu, tak byla i světská hudba, a pak samozřejmě přišli nějaký minisengři a pubadurové, takže vlastně tahleta hudba je hodně jakoby čerpaná z těchhletěch i dochovaných materiálů, musím říct, naštěstí. Sice je to třeba ta notace se začala formovat až někdy v prvním tisíciletí, jakoby ta soudobá notace, co známe teďkon, původně neznali třeba pojem rytmus, neměli takový zápis, jako máme teď, jo, tříčtvrťovej, čtyřčtvrťovej, vůbec neznali to, tam měli různě poházený, ty noty taky měly trošku jinak. Takže naštěstí se našli takový nadšenci a historici vlastně, kteří to převedli do těch soudobých not, takže pro nás už je mnohem jednodušší jakoby se v tom orientovat, aniž bychom museli zasahovat tolik do té historie. Dá se samozřejmě najít u různých jiných skupin, třeba v Německu je to strašně populární tahleta muzika, a dá se najít i na internetu v té notaci přepsané vlastně do té soudobí, takže už to hledání té muziky vůbec celkově je dneska mnohem jednodušší.
Jako bývalému hráči metalu vám určitě taky něco říká gotický rok. Myslíte si, že máte podobnou inspiraci nebo jakoby podobný zájem o to období, jako mají takzvaný gotici?
Tak nevím, jestli máte všemu na mysli gotik, jako ten styl, anebo vlastně ten rok inspirovaný středověkem. No. To třeba z původního z toho středověku čerpá spousta kapel. Tady český je to třeba Quanti Minoris, z těch zahraničích, z toho středověku vyloženě čerpá kapely jako Corvus Corax, který byl vlastně středověký původně. V tom Německu je to hodně populární, vlastně ten metalizovaný, když to tak řeknu, nebo metalový rock už, jo, je to spíš. Ale potom samotný ten gotik, jakoby ten styl, to je asi trošku možná něco jiného, ne?
Mě jako vlastně zajímalo, jestli vůbec jakoby uznáváte ty gotiky, jakoby ty rockový, jestli si vlastně trošku jakoby to období gotiky nepřivlastňujou. Máte na to nějaký názor?
Já si myslím, že to je jako odlišný, jako dost odlišný styl, jo, samotný ten gotik oproti tomu středověku. Já v tom nevidím jako nic na překážku, dokonce jsme hráli na festivalu společně s těmahle kapelama a nevidím to jako nějaký problém nebo nějakou překážku nebo ublížení nějaký tý středověký hudbě, to určitě ne. Vlastně to se dělá teď se vším, prostě bere se něco z minula, dává se to do současnosti. To samý my jsme třeba jezdili jako předkapela s Richem Blackmorem, s Blackmore Snipes, jestli znáte. A
pamatuju Rainbow.
Ty taky, ano, přesně tak, Rainbow, Deep Purple. A ty vlastně taky vzali zase renesanční muziku a udělali z ní rockovou, jo. Tak jako já proti tomuhle nic nemám, ale dokonce ty věci se mi líbí, jo. Takže já to poslouchám i jakoby ty změněné původní věci do té nové podoby, do toho nového kabátu. Takže já jsem jedině pro, je to taky obohacení a zase to přiblíží jakoby tu muziku většímu posluchačstvu, jo.
Říká Martin Velich z plzeňské skupiny Gotye. A Martin Velich tady hovořil, mají také internetové stránky, které se můžete najít a poslechnout si tam ukázky z jejich tvorby. A Martin Velich tady mluvil ze skupiny Gotye, mluvil o míšení stylů a my teďka vlastně taky mluvíme o míšení různých druhů umění. Už jsme mluvili o tom, jak se třeba, já nevím, hudba má, co má společného s architekturou. A teď se vrátíme trošku zpátky, protože si pustíme za chvilku ukázku velice slavnou, ta patří úplně k základním takovým jakoby slabikářům gotického roku. My jsme už teďka ze středověkou hudbou skončili, jak jste asi pochopili, a budeme se věnovat už vyloženě gotickému roku a gotické literatuře a gotickým fanouškům. A takže jedna ta z těch nejslavnějších písniček se jmenuje Bela Lugosi is Dead a hrají skupina Bauhaus, což asi víte, je architektonická škola, takže o který teďka píše, myslím, v týdnu literární kritik Jiří Peňáz. Ta architektonická škola pochází teda, myslím, že ze tří míst, určitě tam mezi ně patří Výmar a Berlín, a my si hned pod té písničce řekneme něco víc o typických znacích gotického roku.
Zpoždění na rádiu Wave.
Posloucháte Zpoždění a z písní Bauhausu Bela Lugosi is Dead se dostáváme už do gotického roku. Jsme vlastně v konci 70. let minulého století v takzvaném postpunku a já bych jenom řekl, ne každý asi ví, kdo je Bela Lugosi. Je to herec, který proslul tím, že hrál upíra. Vlastně v meziválečném němém filmu, Bela Lugosi tam hrál upíra Nosferatu, což se stalo takovým jakoby synonymem Drakulů všech. Oni tenkrát tomu museli říkat upír Nosferatu, protože neměli práva na sfilmování románu, o kterém ještě bude řeč, o románu Drakula od Brema Stokera. Myslím si, že to takhle bylo. Takže to byly Bela Lugosi a my se dostáváme teda do Británie do konce 70. let a je tady teorie, kterou jsem se dočetl, že vlastně první označení, to gothic, teda gotický, pro tenhle styl hudby použil vám asi známý producent, disc jockey a manažer Tony Wilson, který vlastně koncem 70. let, jestli jste viděli třeba film 24 Hour Party People, který se tady překládá jako Non-Stop Party, tak to byl vlastně, ten mapoval celou tu scénu, takže vám nemusím ani nic říkat o diskotéce zvané Hacienda, ale právě ten vynález toho označení pro tenhle ten druh hudby, která je temná, je morbidní, je chmurná, a můžete se nad ní zamýšlet bez ironie. Jde teda hodně do hloubky a jak se ještě dozvíme od daleko povolenějších, než jsem samozřejmě já, tak vlastně nemluvíme tady jenom o hudebním žánru a o jejich fanoušcích, ale mluvíme o celé subkultuře. Ale když už jsme použili tady výrazy jako Tony Wilson, tady padlo tady jméno Hacienda, padlo tady možná snad i geografický název Manchester, tak si musíme pustit Joy Division.
Zpoždění a Jan Čáp na Radio Wave.
Po řadu zpoždění si pouštíme Joy Division a použili jsme tady slovo, v souvislosti s gotickým rokem jsme použili slovo subkultura. A když jsem se chtěl jakoby outsider o té subkultuře dozvědět víc a chtěl jsem najít nějaké fanoušky, tak kam asi zajít mezi fanoušky a znalce. Nechal jsem si ujít koncert Sisters of Mercy, který prý jako gotikům úplně tentokrát v pražské Arši nevyšel. Nechal jsem si ujít Pitchfork Project, tak jsem si ale nenechal ujít takový speciální shop, který se jmenuje právě Nosferatu, předpokládám podle toho filmu, ve kterém hrál Bela Lugosi. A ten je taky v Praze na stanici Českomoravská. A tam jsem se chtěl podívat, jak vlastně koncentrace takových gotických věcí vypadá. Možná poprvé v životě sedím v takovém vampírském křeslu, který tadyhle v tom obchodě není jediný. Stejně jako je tady několik figurín Drakulů, který se pravděpodobně vrátili z nějakého upířího bálu, ale jak možná i poznáte z té zvukové kulisy za mnou, tak tenhle ten obchod není vyloženě specializovaný jenom na gotický rock. Jsou tady desítky metrů regálů s tričkama nejrůznějších skupin, o kterých jsem nikdy ani neslyšel. Jsou to ty motivy, které dobře znáte asi z chodníku s oblečený mladých lidí, to znamená, že jsou tady samý plameny, lebky, tady vidím i pro tradiční posluchače Kysáky, Megadeth, ale jsou tady i střední proud Rolling Stones, Iron Maiden, ty jsou tady typický pro to. Teď jsem v sekci obuvi, kde teda jsem se dozvěděl, že tyhle ty boty stojí několik tisíc úplně běžně. Tady je další křeslo, teda to upíří, který je zdobený, má na sobě nejmím 6, 7 lebek, který jsou rohatý, vypadají, jakoby patřili kamzíkům. Hodně jsou tady taky motivy mnichů, ale možná trochu překvapivě některé prvky tady taky připomínají hlavně v těch doplňcích motiv bondage ze sex shopu, protože jsou tady různý takový jakoby řetězy, trny. Všechno to tady vypadá, ale ovšem taky trošku jako v obchodním domě, protože každou z těch vampířích děsivých věcí si můžete vyzkoušet v regulární kabince. No, tadyhle jsou právě zrovna ty bodce, jako náhrdelníky, ale i náramky, že jo? No a tady teď jsme u šperků, zase motivy lebek, hodně kostrouní. Maltéský kříže, to by se zajímalo někoho jiného. Jsou tady i propisky dokonce, které jsou s motivama lidských kostí. Samozřejmě nezbytný zapalovače, ale i nápoje. V sekci nápojů je ďábelský krvosaň a Bacardi s netopírem. Netopír je taky častý motiv tady. Tady je literatura, kniha Nosferatu, vampírská bible od Petra Štefána. Kalich je zřejmě na krv. Hodně taky satanský motivy. Myslím, že by se tady les, který tradiční věřící vyděsil. Kromě rakví totiž jsou tady i kříže s Ježíšem Kristem. A jak už bylo řečeno, kromě Ježíše Krista můžete také v shopu Nosferatu nalézt spousta netopírů, čím se dostáváme k další písničce. Od spřízněné skupiny Birthday Party hraje písničku, která se jmenuje Release the Bats. Takže teď jsme se narychlo tak proletěli s netopíry a s birthday party a už ale je čas na to promluvit si přímo s odborníky. Jsme v shopu Nosferatu.
Tak já jsem teďka v Libni v Nosferatu shopu a mluvím tady s Damiánem a
se Silverem.
No, těší mě. Chtěl jsem se zeptat, pánové, vy oba provozujete tenhle ten podnik dohromady?
Neprovozuju já, ale Silver je taková moje pravá ruka.
A můžu se vás zeptat, jak vás to vlastně napadlo?
No tak napadlo nás to vlastně tak, že jsme před nějakými 6-7 lety, já osobně jsem si začal pro sebe vozit z ciziny nějaký zboží, prsteny, trička a tak dále, to, co tady u nás nebylo k sehnání. No a vlastně asi po roce jsem si řekl, proč to taky nezačít vozit pro ostatní lidi. No a takhle vzniklo Nosferatu, že jo. Začali jsme v Budějovicích v malým obchůdku, který měl cca 15 metrů čtverečních. No a za těch 6 let jsme tam, kde jsme.
Dneska je to tady jak velký, na mě to teda udělalo dost silný dojem.
Je to nějakých 400 metrů čtverečních, no.
Můžu se ptat, jaká je vlastně hlavní klientela tohletoho shopu, protože to není jenom pro gotiky, že jo?
No tak tenhle ten shop je pro poměrně širokou škálu zákazníků, od gotiků, příznivců různých druhů metalu, přes motorkáře, některé příznivce punku, rockabilly, psychobilly.
Můžu se ptat, po čem je největší poptávka, po jakém druhu zboží, protože vidím, že tady máte kromě jako hlavně černých triček taky boty, všechny možný líčení a nebo další doplňky. Po čem je největší poptávka?
Tak nejvíc se prodávají klasicky trička. Trička, protože my vozíme vlastně z Anglie prvotřídní kvalitu, takže ty trička vydrží 5-6 let, ty zákazníci už to vědí, takže to se prodává nejvíc. Kalhoty, kabáty, samozřejmě boty, že jo. A máme tady řadu přívěšků a tak dále. Nedá se říct, co by se prodávalo úplně nejvíc, ale na prvním místě určitě ty trička teda.
Můžu se ptát, co tak jako vlastně je takový nejtypičtější pro ten outfit toho gota, nebo no. Gotika, pardon.
No je to oblečení zejména černé barvy, mnohdy doplněné jinými barvami, spíš temnější škály, tmavě červenou, tmavě fialovou. A tam je poměrně rozdíl, jestli je to spíš příznivec kterého směru, jestli staršího nebo novějšího. Najdete tam vedle sebe člověka v PVC a bude mluvit s člověkem, který je oblečen jako viktoriánský gentleman.
A můžete mi tohle nějak upřesnit, jakoby staršího, myslíte věku nebo nějaký starší vlny gotického roku?
Tak to se moc dobře se to upřesnit nedá. Jsou tam rozdíly mezi někým, kdo má radši elektroničtější směry gotiky, jsou ty, kteří mají radši klasický, jsou taky ti, kteří mají rádi spíš ke středověku.
Úplně jako lajkovi, ty elektroničtější směry gotického roku, to jsou jaký skupiny třeba?
No tak třeba novější Canox, Simox, v současné době, když už se to zvrhne spíš i do Darkwave, tak určitě Lemmy Mortal, Blue Tangle.
A ty viktoriáni, jak jste říkal?
No tak viktoriáni spíš tam už je to u třeba Fields of the Nephilim, Sisters of Mercy.
13. století
ještě jde?
No teď samozřejmě vydávají novou desku, která vyjde 30. dubna, to je tajná informace, vyjde 30. dubna a den předtím vlastně hrajou ve Futuru, mají veliký koncert, kde ta deska už bude v prodeji, takže jsou pohromadě a jedou.
Vy jste říkal, že vlastně taky jste dlouho tyhle ty doplňky vozil z Anglie, jsou jakoby český gotici něčím jiný než třeba ty anglický?
Tak ty anglický mají více peněz určitě, rozhodně, a nebo více peněz, je pro ně to zboží dostupnější, jo, protože přece jenom se tam vydělávají jiné peníze než tady u nás, takže v poměru ty lidi si můžou dovolit mít více druhů bot, více druhů kalor a tak dále, takže možná v tom, ale že by v cítění a tak dále, já si myslím, že ty kořeny historicky a tak dále jsou stejný, takže já si myslím, že tam rozdíl určitě nebude. Možná v tom, že je to tam delší dobu, takže že ta tradice vyloženě toho oblíkání a tak dále tam je mnohem delší u nás, vlastně za dob komunismu to nebylo dostupné, nebo když to bylo dostupné, tak se to nesmělo nosit, jo? Takže tady to bylo potlačované, ale rozdíl tam nevidím.
Teď, když mluvíte o tom potlačování, znáte nějaký konkrétní příklad, že měl třeba někdo, ať už ve škole nebo s policajtama, problémy kvůli nějakým gotickým doplňkům?
Tak já jsem exemplární případ. Já jsem exemplární případ, netýká se to gotiky, ale samozřejmě v roce 1987 jsem začal poslouchat Iron Maiden a pořídil jsem si na černé burze tehdy, mi rodiče pořídili nášivku, která stála 120 Kč, byly veliký peníze. Já jsem si ji oblíkl na džísku a byl tam motiv Iron Maiden Purgatory, což je půl čerta, půl toho Eddieho, a tyranizovala mě učitelka dobrý měsíc, než teda jsem to ve finále musel sundat tu nášivku. No. Dlouhý vlasy neexistovaly, takže teror jsem zažil na vlastní kůži.
říká Damian v shopu Nosferatu. Utrpení a terorizování nebo tyranie je jeden ze základních prvků, který vlastně nebo pocitů, který gotičtí fanoušci zažívají. To se ještě dozvíme v našem pořadu Zpoždění, který právě na Rádiu Wave posloucháte. Já jsem chtěl říct, že vlastně v rámci toho pořadu už tady máme první reklamaci. Po ICQ mi napsal, jako někdo mě tady správně opravil, děkuju předem a chtěl bych teda to všechno napravit a říct, že v tom filmu Upír Nosferatu nehrál pan Lugosi, jak jsem říkal, ale Max Schreck Bela Lugosi hrál, teďka cituji vlastně z ICQ, hrál až o pár let později postavu jménem přímo Drákula. Takže ten pán, co nám nebo paní, nebo slečna, co nám píše, tak nám děkuje za Joy Division. Já zase naopak děkuji za opravu, protože my se tady neradi mýlíme.
Zpoždění a Jan Čáp na Rádiu Wave.
Vracíme se do Nosferatu Shop.
No, od 13.14 do 55.
A měli jsme tady pána teďka před důchodem, kupoval si gotický kabát, takže já si myslím, že ta hranice je nekonečná.
Bavili jste se s ním o tom, jestli to je třeba jako nováček žánru, nebo vlastně už jenom pokračuje v něčem?
Ne, my se nesnažíme jako s těmi lidmi o tomhle moc bavit, protože každýho to je věc a ne každý se rád o tom baví. Jo. Takže když sám začne rozhovor, tak samozřejmě, ale lidi, kteří prostě přijdou nakoupit a tváří se tajemně, tak s těma se vůbec nesnažíme bavit, protože se snaží udržovat si odstup, tu tajemnost a tak dále. Jo.
Já jsem vlastně taky jako si dělal nějaký rešerše a hodně jsem třeba četl v časopisech, že ty fanoušci gotického roku, že jsou taky často introverti, jo, takže si myslím, že to je úplně normální se, jako se jim do toho jako nešťourat. Vy jste taky mluvil o tom mixu, vlastně jsou tady věci pro motorkáře a pro, dejme tomu, heavy metalisty. Je něco třeba, co by tady z toho shopu gotik nikdy na sebe nevzal, nebo?
Teď mě nenapadá, co by se tady, no tak gotik by si asi určitě nevzal nějaký metalový tričko, jo, to si myslím, že asi.
Myslíte teda tričko s názvem Metalový kapelou?
S kapelou, no určitě by si třeba gotik nevzal na sebe tričko Iron Maiden, vyložený gotik, jo, nebo Metallica a tak dál, ale že by tady něco, tak všechno je to černý, všechno to ladí, já si myslím, že tady není věc, který by se jako křižoval nebo něco takového, jo.
Kdyby se chtěl tady někdo jako kompletně goticky oblíknout, nakolik by to asi přišlo?
No budeme počítat, boty to je otázka 5-6 tisíc, kaloty to jsou 2000, takže jsme na nějakých 8, dejme tomu, top to je kolem 2000, 10, nějaký ten přívěšek, tisícovka navíc, no takže 11 tisíc a máme tady zákazníky, kteří teda přišli, kompletně se oblíkli a byli schopni tady nechat 20 i 25 tisíc, jo, když si k tomu vzali kabát a tak dále. I to jsme tady měli, měli jsme tady dokonce případ, kdy člověk přijel z Ostravy, nechal nám tady v kabince hromadu starých věcí, prostě nám to tady nechal, takový šrotovný, nechal nám to tady a vodil kompletně oblečený v nových věcech.
Úplně změnil teda osobnost.
Úplně, no.
Já jsem viděl teďka nějaký díl South Parku, kde to vlastně tohleto taky dělali, jakože přišli do nějaký chainu, který se myslím jmenuje Hot Topic v Americe. Mm-hmm. A tam vlastně nabízejí tyhle ty věci taky. Jsou nějaký vlny jako u těch českých fanoušků, jako kdy třeba ten zájem opadal nebo zase naopak roz?
No. Po roce 90 jsem to konečně přišlo. Bylo možné sehnat kapely, které do té doby tady moc nebyly, začaly vznikat první česká vlna gothic roku.
To bylo to 13. století, jak to ještě?
13. století, pak svýho času kurtizány z 25. aveny bývají k tomu přisuzovány. V roce 93 vznikly Alvarez, Perez. Těch kapel tady bylo svýho času několik, ale hodně z nich už potom odpadlo. Někdy kolem půlky 90. let se mi přijelo hodně spoustu zahraničních temných elektronických kapel.
Jako například
první koncerty Project Pitchfork, první koncerty Night Rap, pak tady dokonce Frontu Fortu tady někdy v tu dobu hráli. No a potom od půlky 90. let dokonce tam byl takový postupný útlum. No mezi roky 2000-2005 to bylo pomalinku se zvedající a od roku 2005 to pomalu opět stoupá nahoru.
Říká Damian a Silver v Nosferatu shopu a myslím, že oba pánové by se mnou souhlasili v tom, že gotika nebo gotický rok a gotika dneska není jenom móda, gotika dneska není jenom hudba, gotika taky byla a zůstává taky literaturou. A o tom si teď budeme chvilku povídat s profesorem Martinem Procházkou z pražské anglistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. A proč vůbec vlastně se bavit existuje něco jako gotická literatura? Existuje, zkoumali jsme literární slovníky a zjistili jsme, že gotický román je dokonce vlastně žánr, je to termín, je to pojem a vlastně první otázka pro pana profesora byla, proč se gotickému románu vlastně říká gotický?
Gotickému románu se říká gotický hlavně proto, protože v 18. století se začala vracet, řekněme, určitá obliba historizujícího nebo historického stylu gotiky. A začaly se vlastně už od začátku 18. století budovat napodobeniny gotických staveb. Jednu takovou napodobeninu si chtěl postavit anglický šlechtic Horace Walpole, a když si ji postavil, tak tam měl jakýsi sen, který byl potom vlastně počátkem příběhu jeho prvního gotického románu Otranský zámek.
Já vím, že o tom Walpolovi nemluvíš náhodou, to je asi jeden z hlavních takových představitelů anglického gotického románu.
Ano, to je vlastně jeden z prvních představitelů anglického gotického románu, nejenom tedy románu, ale on napsal i hru, která byla v podstatě založená na gotické zápletce.
A co je na té zápletce gotického? Teda? Gotické jsou teda ty hrady, kde se to odehrává, ale co ještě?
No, je tam především gotické to, že se odehrávají scény, které jsou neobyčejně kruté. A také jsou součástí toho různé nadpřirozená zjevení, úkazy, strašidla, krev tekoucí po zdech a podobně. Prostě řekněme, dnes už jsou to prvky spojené s určitým hororem.
Tenkrát takovou jako představu měli, že to tak v gotice bylo, nebo to bylo na něčem podložené, na té krvi a těch strašidlech?
Ano, samozřejmě, tehdejší doba byla doba racionalistická, doba osvícenství a tehdejší představa gotiky byla taková, že to bylo období jakéhosi temna a barbarství. Ovšem, je tu i jiná představa gotiky, zejména v Anglii se gotika spojovala i s jakousi prvotní anglickou demokratičností. Ona se totiž spojovala s anglosasy, kteří, jako se říkalo, že měli první jakési demokratické instituce, určitá vesnická shromáždění, kde se rozhodovaly věci a tehdy se úplně nehistoricky s touto dobou také gotika spojovala. Takže od počátku termín gotický je ambivalentní. Na jednu stranu prostě je to něco dobrého, příznačného pro Anglii, označuje to vlastně anglickou svobodu, počátek demokracie, na druhou stranu středověké barbarství, tmářství, násilí a všechno to nejhorší.
Mohli bychom si konkrétně na tom Otranském zámku ukázat ty prvky gotiky v anglické literatuře?
Ano, samozřejmě. V celém Otranském zámku tedy především jde o uzurpaci moci, což je jeden takový základní středověký jev, ke kterému v 18. století už údajně nedocházelo. Dále potom jde tam o obrovské zjevení, kdy vlastně postava původního pána toho zámku se zjeví v podobě obrovského prostě přízraku s v brnění a podobně, tedy je tam i reminiscence na Shakespeareova Hamleta, takže je tam zjevení, dále jsou tam potom stopy krve po různých tedy násilných činech a podobně, dochází tam k věznění, dochází tam k násilí a podobně, takže toto všechno jsou vlastně gotické rysy toho prvního gotického románu.
Já jsem si trošku jako dělal takovou povrchní rešerši a v jednom taky slovníku jakoby literární žánru jsem se dočetl, že gotický romány většinou končí, ale dobře, je to tak?
Ano, je to tak, skutečně, protože zejména u těch prvních gotických románů musí tedy dobro určité reprezentované něžnou a trpící hrdinkou většinou musí zvítězit. Ale u těch pozdějších gotických románů tomu tak už není. Právě dochází k děsným činům, k vraždám, které nejsou potrestány často. Týká se to potom takzvaných románů hrůzostrašných proti těm prvním, které tedy jenom měly určité strašidelné efekty. A prvním takovým hrůzostrašným románem, který je také samozřejmě satirou na tehdy neoblíbenou katolickou církev v Anglii, je román Mnich Matthewa Gregoryho Lewise, který se objevil v roce 1794.
A ten už dobře nekončí?
Ten už dobře nekončí, tam dochází tedy už k smrti malého dítěte a podobně a to už jsou takové detaily a samozřejmě ke smrti tedy protagonisty, který je gotickým darebákem.
Kulturně společenský magazín Rádia Wave, který reflektuje současné dění s dostatečným odstupem. Když máte každý týden zpoždění, vidíte pak věci jinak. Zpoždění na Rádiu Wave.
a o gotickém románu a gotické literatuře si povídáme s panem Martinem Procházkou.
Jakou by si ještě doporučil, třeba teďka, když zůstaneme v Anglii, jaké tituly by si ještě doporučil někomu, kdo se o gotický román zajímá a byly třeba přeloženy do češtiny? Říkali jsme Mnicha, Otranský zámek, jaké jsou ještě takové hlavní z těch nejslavnějších, které jsou tady v češtině k dispozici?
K dalším důležitým autorkám tohoto románu patří Anne Radcliffeová. U nás byl přeložen hlavní její román, to znamená Záhady Udolfa. Ale kromě toho je také přiložen třeba kratší román, sicilský román a podobně. Všechno to je bohužel už dnes v poměrně jaksi málo dostupné edici gotického románu, která vyšla v Odeonu začátkem 70. let minulého století. O reprintech této edice bohužel nejsem dostatečně informovaný.
My jsme teďka vlastně bavíme jenom o dnešní Británii. Ano. Ty jsi ale říkal, že něčím velice zajímavá je americká gotika. To vůbec ani ano. Na to nemám ponětí. Jak to je?
Samozřejmě, americká gotika je jiná a myslím si, že i o tomhle s tom třeba máš pojetí a to je otázka třeba díla Edgara Alana Poa, které se tam samozřejmě řadí také. Ale u nás málo známý autor byl vlastně současníkem autorů anglických gotických románů. Jmenoval se Charles Brogden Brown a žil na konci 18. století v Pensylvánii. Charles Brogden Brown vytvořil zvláštní typ americké gotiky, která už není založená na jakémsi historickém koloritu, to znamená těch starých hradech, zámcích, odehrávají se všechny příběhy hrůzostrašné, tedy v dnešní Americe. Hrdinou jeho prvního příběhu gotického povídky je náměsíčník, který v tom stavu zbaveném tedy přítomnosti smyslů vraždí. Hrdinou dalšího gotického románu je Břichomluvec, který vytváří zvláštní hlasy, takže si jeho prostě společníci myslí, že slyší třeba boží hlas nebo že slyší hlas svých blízkých a tyto hlasy pohánějí některé lidi k vraždě, třeba ke zločinu. Jiný román se odehrává za epidemie žluté horečky ve Filadelfii a líčí děsné utrpení obyvatel Filadelfie. Je to v podstatě román s takovou, řekněme, zápletkou z doby moru, z doby těžké epidemie. Takže všechny tyto romány v podstatě vypovídají o hrůzách, které jsou spíše psychického charakteru. Hrdinové často mají abnormální stavy mysli a v některých případech tyto romány i, řekněme, se ptají potom, co je to lidská osobnost, co je to já, jestli je to jenom to, jakým způsobem působíme navenek, anebo jestli máme skutečně v sobě také něco. Nebo jestli tam uvnitř není jenom prázdno.
Já děkuji, že jsi zmínil toho Poua, když vlastně říkáš zámky a ty abnormální psychické stavy, to je všechno pro něj hodně typické. Jak vlastně v tom anglosaském světě ten gotický román nebo ty gotické prvky v literatuře pokračovaly? Ať už vezmeme teda tu naší stranu Atlantiku nebo americkou.
No tak velice důležitá gotická, velice důležitý gotický román je Utopie, vlastně o vynálezu bytosti, která má vlastně být lepší než člověk. A to je román Mary Shelleyové Frankenstein anebo moderní Prometheus. Už i ten podtitul, řekněme, říká něco o určitých pochybnostech, o možnostech moderní vědy. A tady vlastně s tím Frankensteinem začíná s tím monstrem, který nebo s tou příšerou, kterou vytváří vlastně ten vynálezce Viktor Frankenstein, tady začíná nový úplně žánr hororu, který je často spojený s žánrem, řekněme, vědecko-fantastické literatury a s žánrem takzvané fantasy. Kromě toho samozřejmě pak se tam dostávají další motivy, které jsou, řekněme, příznačné pro folklor. Jeden z takových nejdůležitějších motivů pro folklor je motiv vampírský, upíři prostě, no, a známý román Brema Stokera Drákula z konce 19. století samozřejmě představuje zase určitý takový prototyp, na který navazují stovky dalších prostě románů z 20. století.
Zpoždění na rádiu Wave.
A můžeme nějak vysvětlit, že vlastně i, já nevím, romantici a ty umělci další, říká se i o postmodernistech, že vlastně, co je na jejich díle ještě gotického, nebo v čem ta gotika se přelívá do dalších těch literárních směrů?
Tohle je dost těžká otázka. Já si myslím, že gotika vyjadřuje základní problém v podstatě moderní doby a to je určitá rozpolcenost každého individua, každého z nás. Je to rozpolcenost, řekněme, mezi rozum a cit. Je to rozpolcenost mezi, řekněme, to, jak působíme navenek a to, co máme ve svém nitru. Je to rozpolcenost mezi, řekněme, pragmatické jednání a mezi určité morální zásady a toto gotika vlastně určitým způsobem zdramatizovala. Oni to vyjádřili velmi, řekněme, drsně, šlo to až prostě do těch zločinů, do těch hororů a myslím si, že tohle je naše noční můra, která je prostě velkým námětem.
Já si jenom potřebuji ujasnit, my říkáme gotika, ale myslíme teda vlastně ty autory toho 18. a 19. století, kteří si to jenom do té gotiky, myslím tu gotiku třeba, nebavíme se o té francouzské gotice, kdy vznikaly ty první katedrály
samozřejmě,
v 12. 13. století.
Samozřejmě, to se nebavíme a nebavíme se už také ani o nápodobě gotických staveb, kterou to vlastně všechno začalo. Ty gotické stavby tam vytvářely jakýsi prostor pro představivost. Oni totiž nebyli stejnoměrně osvětlené a právě to střídání toho světla a tmy, často rytmická hra světla a stínů v měsícem zalitém prostoru katedrály, tak to byly vlastně takové první náměty. Začalo se tady mluvit o něčem, co potom nazvali estetikové jako vznešeno. Něco, co nás přesahuje obrovskou mocí, obrovskou silou či nezměrnou velikostí. A právě gotické stavby a jejich tajemná, řekněme, zákoutí, jejich temné prostory byly symbolem tohoto vznešena.
Zpoždění a Jan Čáp na rádiu Wave.
A než se ještě dostaneme přímo ke gotickému roku, tak si teď ještě povídáme o takzvané gotické literatuře s profesorem Martinem Procházkou. Často taky vlastně buď své prózy, ale možná i básnické skladby psal s gotickými prvky Mácha.
To je pravda, samozřejmě Mácha čerpal z tehdejší hrůzostrašné literatury německé, z takzvaného Schauerromanu, ale Mácha byl také velice jaksi odaným nebo podrobným čtenářem Lorda Byrona a Waltera Scotta, kteří ty gotické motivy používali i z té, řekněme, anglické tradice právě. Takže tam jako si myslím, že u Máchy samozřejmě ta gotika má své, řekněme, evropské předchůdce. My také víme, že Mácha čerpal z literatury francouzské, především z takzvaného černého románu Žila Žanéna, o kterém se zmiňuje dokonce ve své korespondenci.
Takže vlastně ten černý román nebo ten hrůzostrašný román a gotický román, to jsou víceméně synonyma.
Víceméně jde o synonyma, ale samozřejmě každá ta literatura má svoje specifika. V Americe málo kdy najdeme gotické stavby, to najdeme jenom v těch pohových, řekněme, povídkách, které jsou, řekněme, umístěny do Evropy. Ve Francii se to soustřeďuje, řekněme, na spojení hrůzostrašna s grotesknem. To groteskno nemá zase tak silnou půdu v tom anglickém gotickém románu, i když tam také nacházíme určité groteskní scény. Takže tam by se dala udělat určitá taková typologie gotických románů v těch různých kulturách.
A když padne slovo groteskno, tak mě napadne ještě v souvislosti s tou hrůzostrašností Josef Váchal.
No samozřejmě, Váchal také čerpal z této tradice, ale Váchal byl taky velice silně ovlivněn jiným anglickým romantikem, a to Williamem Blakem. A dá se říct, že některé ty groteskní rysy, které jsou u Váchala, vycházejí právě z Blakea a potom ještě z jednoho švýcarského malíře, který byl Blakeovým současníkem, a to byl Heinrich Füssli, nebo Fuseli.
Velký taky vlastně napodobovatel nebo ctitel Edgara Allana Poea v Čechách byl Jakub Arbes. Některá jeho díla mají taky gotické prvky?
Ano, samozřejmě, dobře to zmiňuješ, jde o Arbesova Romaneta. A ať už jde o určité podobnosti třeba s Poeovými povídkami v romanetu Svatý Xaverius nebo v romanetu potom v romanetu Ukřižovaná a podobně, tak tyto věci Arbes čerpal samozřejmě z Poea a pokud víme, tak první Poeovy povídky byly přeloženy už v Lumíru v roce 1851, takže Arbes měl z čeho čerpat, i když by nutně nemusel číst anglicky.
Tady v naší krajině teda jsme zmínili Karla Henka Máchu, Jakuba Arbese, toho Josefa Váchala. Je tady ještě nějaký autor, když vynechám třeba toho současného Miluše Urbana, kdo by měl s gotikou něco společného?
Zajímavé by bylo samozřejmě se dívat na autory 20. století a tam například některé romány Řezáčovi, třeba Černé světlo a podobně, nebo Svědek, by se blížily k něčemu, co potom jako bylo dost běžné v americké gotice, která vlastně má také vývoj až do současnosti, že jo? Ale u těch starších romanopisců tam bych chtěl především zmínit Karla Sabinu, na kterého působil především tedy francouzský černý román a Sabinova novela Hrobník je toho důkazem.
Říká profesor Martin Procházka z pražské anglistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Radio Wave. A teď budeme mluvit o gotickém roku z Godefroa, který je to teda samozřejmě nickname a které si fanoušek gotického a znalec gotického roku dal, sám mi to vysvětlil, je podle rytíře první křižácké války. Tito rytíři tehdy vlastně v gotické době, o které se tady taky bavíme, dobyl Jeruzalém. První otázka pro Godefroa byla, proč vlastně gotický rok není jenom hudební fanouškovství, ale celá jakoby celá subkultura, nejenom hudební.
Gotická subkultura vlastně za těch, dá se říct, skoro už 30 let své existence se jí podařilo vytvořit nějaký vlastní svět, což vlastně vychází z té teze, že to nejlepší, co může člověk na tomhle neuspokojovém světě dělat, je vytvářet si svůj vlastní svět. A myslím si, že právě té gotické subkultuře se to povedlo par excellence, protože promítla se vlastně nejen jakoby do té hudební sféry, ale i do sféry literární, ať už se to týká gotického románu nebo komiksu. Za všechny bych třeba jmenoval Sandmana, jo, většina lidí zná. Dají se vystupovat v podstatě kořeny určitě filmový, netýká se to třeba jenom jakoby hororových filmů, nemluvě samozřejmě o architektuře, o vazbu na gotickou architekturu, na katedrály. A samozřejmě v neposlední řadě tedy je to i nějaký životní styl, který se jakoby promítl i třeba do módy nebo do stylu, do excentrického stylu oblíkání. Je v tom trošku dědictví romantismu, trošku prostě té dekadence, patří k tomu určitě teatrálnost, což zase třeba souvisí jakoby s tím výstředním stylem oblíkání. A prostě taková ta snaha dojít až tam, kde i třeba smrt může umřít.
Zpoždění a Jan Čáp na rádiu Wave.
Co je vlastně pro tu subkulturu typickou, kdybych jako teďka přiletěl z Marsu a chtěl vidět, podle čeho vlastně gotickou subkulturu poznám?
Ty vlivy, jak už sám ten název vlastně jakoby napovídá, sahají skutečně jakoby do středověku. Je tu samozřejmě velký vliv viktoriánského období se svým gotickým černým románem. Jsou tu vlivy vlastně i romantismu. Tady určitě by se dalo zmínit, že třeba takový první jakoby gotik český byl Karel Hynek Mácha. Myslím si, že kdyby v té době byla taková možnost jako dnes jakoby přístupu k hudbě, k hudebním nástrojům, určitě by asi to, co geniálně psal, se snažil dostat k lidem pomocí hudby. Dále samozřejmě jsou tu zdroje, i jako je okultismus, nebo jsou tu určitě i religiózní vlivy.
Ty jsi zmínil vlastně Karla Hynka Máchu, že by dneska hrál gotický rok. Co to vlastně znamená ten gotický rok jako hudebně? Jaký jsou to jednak pocity a jednak potom zvukově, jak to poznám?
Gotický rok, dá se říct, že vzniknul z popela punkovýho hudebního stylu. Zároveň tam jsou i docela podstatné prvky glam roku 70. let. Časově se to dá zhruba datovat, dejme tomu, do let 79-80, kdy už ta prvotní vlna punku opadala.
a ty hudebníci prostě hledali nějaký nový styl, nový vyjádření. Možná se v tom trošku odrazilo i jakoby rozčarování z toho, že ten punk skutečně nepřevrátil ten hudební průmysl tak na ruby, jak se původně předpokládalo. Takže nastoupila to by melancholičtější, pochmurnější feeling, který se samozřejmě odrazil i v té hudbě. Technicky hudebně dá se říct, že je to, dalo by se to charakterizovat na rozdíl od toho punku, nebo někdy se mluví o gotice jako o postpunku, že se začaly se používat více syntezátory, které v té době technicky už zaznamenaly prostě pokrok a byly i cenově dostupnější. Typický pro gothic rock je i hodně vypíchnutá basová linka, která dominuje, leckdy i dá se říct, ta basová linka převezme i ten nosnej melodický motiv od solový kytary.
Promiň, že ti přerušuji, je pravda třeba, že dost často mají gotický kapely automatického bubeníka a dost často klávesy?
No jistě, dá se říct, že spousta kapel dělalo s automatickým bubeníkem. Tam je vlastně třeba pro ten zvuk toho automatického bubeníka záměrem bylo i, aby ty skladby byly v tom dobrém slova smyslu monotónější, a jednak se hodně používal ten styl bicích kopák virbl, to znamená na rozdíl od punku nebo toho stylu bubnování předtím už tam prostě tolik nechrastěji ty činely, takže to plně vlastně jakoby vyhovovalo. Další vlastně ještě výraznou charakteristikou je zpěv, který často je položený, ten vokál je hluboko, má takový pochmurný nádech. Ty rejstříky těch syntezátorů jsou taky laděný do molových akordů, do toho smyčcového zvuku, takže ten výsledný dojem, ta atmosféra, kterou vlastně ty skladby dělají, vytváří to v podstatě takový nostalgický feeling, čemuž samozřejmě odpovídají i texty. Radio Wave. Vlna,
která tě strhne. Po řadu zpoždění slyšíte Sisters of Mercy, kteří zpívají o Temple of Love, chrám lásky. Ten chrám určitě spojuje spousta gotických podžánrů. A my se bavíme se znalcem gotiky Godefroa, a když už mluvíme o těch tématech, jako jsou chrám, nebo třeba smrt, nebo ta láska, tak by mě zajímalo, jestli by Godefroa nám mohl říct, jaká ta další témata, nebo vůbec, co je tak jako tematicky typické ještě pro gotiky.
Asi nějakým způsobem by se dali najít pojítka v těch textech, tak dá se říct, že samozřejmě jsou gotický kapely, které jdou, jakoby, co se týče textů, jdou velice do hloubky.
Nějaký příklad?
Třeba angličtí Fields of the Nephilim, tam je znát opravdu jakoby hluboký ponor do témat třeba starozákonních apokryfních evangelií, do magie chaosu, a celý ty texty jsou vlastně velice symbolický, což bych řekl, že i takovým společným jakoby rysem textově je symbolismus, který je zase jakoby vlastní tomu romantickému stylu literárnímu, takže ty témata prostě smrti, umírání nebo prostě nějakým způsobem i utrpení nejsou v podstatě laděný nebo myšlený jakoby v tom naturalistickém slova smyslu, ale spíš jako určitý zástupný symboly.
Já si myslím, že tohle to vlastně koresponduje s tím, jak se vlastně tomu hudebnímu stylu říká gotika, že jo? To máme taky hodně představu, jakože éra, kdy se jakoby aspoň v Evropě zvedalo teda křesťanství a teda duchovno, když to tak řekneme.
Ten odkaz na ten středověk, tak vlastně co se týče, že jo, toho slova gotiky, gotika jako taková jsou v podstatě dva výklady, který si navzájem jakoby trošku odporujou. Ten jeden to odvozuje od germánského kmene Gotů, který někdy ve 4. století převálcoval římskou říši a vlastně předznamenal tak jako nějaký období temna, na který se potom jakoby v renesanci Pak je samozřejmě druhý výklad, který je mi možná bližší a který to odvozuje ze slova jako argot, jakoby určitá jakoby tajná symbolická řeč, kterou používali třeba stavitelé katedrál a která vlastně jakoby se vyjadřuje jakoby pomocí určitých symbolů. Jo. A jsme zase zpátky jakoby u těch textů jakoby plných symbolismu, zvlášť u těch kapel, který dejme tomu nějakým způsobem v těch textech se třeba zaobírají okultismem nebo prostě těmahle tématama.
Fields of the Nephilim je taky ze starého zákona, nebo ne?
Fields of the Nephilim vlastně odkazují na starozákonní podobu obrů Nephilims a vlastně vracejí se tak k legendě o sestupu andělů pod vedením Azazela na zem, kdy vlastně sestoupili vlastně ze dvou důvodů, jednak proto, aby splodili potomstvo s pozemskýma ženama a jednak z toho důvodu, aby lidi začali učit určitým jakoby řemeslům nebo oborům, ať už se to týká prostě alchymie, magie a dalších vlastně jako disciplín. No a tím výsledkem křížení andělů z lidí jsou vlastně jakoby nephilims, obři, který jakoby mají určitý prvky lidský, na druhé straně mají prvky i z té andělské sféry. No.
A mě by zajímalo teďka, ještě když se bavíme o těch žánrech, s čím vlastně jakoby sousedí gotický rock jako hudebně žánrově?
Tak ten gotický rock se samozřejmě jakoby od toho počátku 80. let, kdy vlastně vyšly první desky, když bychom teda měli jmenovat konkrétně, tak dejme tomu ten počátek by se dal ohraničit jakoby prvníma deskama Siouxsie and the Banshees a Bauhaus. To byly vlastně, dejme tomu, společně ještě ze Sex Gang Children, jakoby ta první vlna gotiky. Pak samozřejmě další velký boom, nebo takzvaná jakoby druhá vlna nastupuje v druhé polovině 80. let. A to jsou právě ty zmíněný Fields of the Nephilim, Sisters of Mercy a další soubory. A samozřejmě se postupně jakoby ten hudební styl začíná nějakým způsobem postupně rozvětvovat, jo, k čemuž dochází v průběhu 90. let. Začíná to třeba fúzovat se scénou industriálu, se scénou jakoby tvrdší elektroniky, jako je třeba electronic body music. Nastává samozřejmě postupný mísení stylů, na druhou stranu zase tu přežívá jakoby čistě kytarový styl, pojmenovaný podle londýnského klubu Bad Cave, jiní ho pojmenovávají jako Death Rock, který víc navazuje jakoby na ty punkový kořeny, s tím, že vlastně v průběhu těch 90. let ještě dochází k tomu zajímavému posunu, že vlastně jakoby co do masovosti, ale i třeba jakoby té hudební sféry nastává postupný jakoby přesun, aspoň co se Evropy teda týče, z Anglie jakoby do Německa, jo? Že ta scéna, když se to vezmeme třeba i jakoby dnes, je daleko živější, masovější v Německu.
Zpoždění. Radio
Wave. Vlna, která tě strhne.
Posloucháte pořad Zpoždění, kterým vás provází Jan Čáp a provází vás osaháváním gotického roku. Snažíme se najít jeho hranice. Mluvíme já jsem říkal znalce, možná by se mu to nelíbilo, že takhle o něm jako mluvím velikářsky. Budu teda říkat odborníkem na gotický rok, který si říká Godefroa. A ten nám před chvilkou řekl, že vlastně současná nebo od 90. let, že se scéna gotického roku stěhuje z Británie do Německa. A naše otázka byla, na čem je to poznat?
To srovnání vlastně vyplyne, když si člověk zajede do Londýna a pak do Berlína a ten rozdíl je opravdu markantní. Jo. To se týká samozřejmě počtu gotických klubů, kdy vlastně v tom Berlíně, když tam člověk přijede o víkendu, tak si může vybrat z x gotických akcí. V Německu vlastně vychází, tuším, že 5-4 minimálně gotický časopisy, čistě zaměřený jenom na gotiku jako měsíčníky. V Anglii v podstatě až na pár fanzinů tahle ta situace není, jo. Takže vlastně dá se říct, že to těžiště té scény v Evropě se přesunulo vlastně v průběhu 90. let, nebo vlastně na přelomu 80. 90. let z Anglie do Německa.
Ještě než se ptám jako na současnost, tak by mě zajímalo, jestli německý gotici zpívají německy nebo anglicky?
Ta německá scéna je samozřejmě velice, velice pestrá, to souvisí už jakoby s tím mísením stylům, takže jsou tu samozřejmě jako je tu spousta spíš jakoby elektroničtějších věcí, nebo dá se říct, že vůbec ta německá scéna je hodně postavená na elektronice. Jsou tu vlastně skupiny, u kterých jsou jednoznačně to vlivy industriálu a toho IBMka. Pak jsou tu zase na druhou stranu velice, velice romantický záležitosti typu třeba Dainela Kayen, který se označují za vlastně typickou skupinu nebo představitele toho, čemu se říká Dark Wave. A dá se říct, že ve většině ty skupiny zpívají anglicky, ale je tu samozřejmě řada skupin, které zpívají ortodoxně prostě jenom v němčině, a to jim samozřejmě na kvalitě neubírá.
Jak se pozná fanoušek gotického roku?
Ta subkultura se samozřejmě projevuje i nějakým výstředním oblíkáním, jo, což já teda osobně vidím jako nějaký vlastně v dobrým slova smyslu pozůstatek z 80. let, kdy typický vlastně pro ty 80. léta, kdy vlastně tahle subkultura se formovala, včetně i toho stylu oblíkání, tak bylo vlastně to krédo bylo nějakým způsobem vybočit z řady. Bylo vlastně v podstatě velice, velice excentrický a to zůstalo do dneška, jo. A proti tomu srovnejte si vlastně jakoby nástup těch 90. let, nástup té taneční anglický scény, toho raveu a potom dejme tomu těch kytarových skupin typu Stone Roses nebo Oasis, kdy vlastně každý z nich se snaží vypadat nebo se oblíkají velice civilně a vlastně to krédo je naopak bejt prostě jeden z té řady. Takže
to jsou kšiltovky, mikiny, že jo, vlastně byl takový barevný, veselý barvy. A co s tím dělají gotici?
Ten styl gotický zůstává jakoby excentrický, výstřední, už jakoby od svýho zrodu. Samozřejmě prochází to i nějakýma fázema, takže z toho původního v 80. letech hodně zastoupeného stylu viktoriánského oblíkání se to samozřejmě teď jakoby posunulo do té sféry, že se hodně používá, hodně třeba používají jakoby latexové věci, hodně kovové věci, takže i třeba ten styl oblíkání víc hozený jakoby do toho industriálního outfitu je populární, ale já bych chtěl říct, že samozřejmě jakoby ten styl oblíkání nebo ta móda není to podstatný, jo. Samozřejmě znám spoustu gotiků duší, který nějakým způsobem oblečení moc neřešej. Zase naopak samozřejmě je spousta lidí, pro něž je hlavním krédem jakoby ta móda, tak samozřejmě jakoby nic proti nim.
Na čem jsi třeba byl letos jakoby gotickým a na co se chystáš?
V poslední době, tak určitě to byl loňský festival Wave Gothic Treffen, kde asi jakoby pro mě nejzajímavější byly právě zmíněný Fields of the Nephilim, který začali po dlouhém období mlčení vlastně znovu koncertovat. Před nějakýma 4 rokama vyšla deska, doufejme, že brzo vyjde další. A to je vlastně i festival, ke kterému bych možná odkázal jakoby letos, protože vlastně časově je zhruba za měsíc a pár týdnů na konci května v Lipsku. Pak jsou samozřejmě další velký německý festivaly typu Meraluna nebo Amfifestival. Na začátku června by měl vlastně pod patronací Nosferatu Shopu proběhnout docela zajímavý festival. A spíš je ta zkušenost, že tady ta scéna nebo ta subkultura hodně právě jezdí na ty akce, ať už jsou to ty festivaly, o kterých jsem mluvil, nebo jednotlivý koncerty do Německa.
Zpoždění a Jan Čáp na rádiu Wave.
A jelikož vlastně jsem si dal takový trošku jakoby závazek vykolíkování žánru, což je možná naivní představa, tak bych ještě rád věděl, s jakými dalšími styly gotický rock souvisí. A ty si v této souvislosti zmiňoval pojmy, které já se přiznávám, že slyším poprvé, a to byl třeba death rock nebo Batcave. V čem jsou jakoby odlišní od toho klasického, nebo jaký to jsou odrůdy gotického roku?
Takže vlastně ten Batcave, pojmenovaný podle londýnského legendárního klubu, je hudebně taková fúze jakoby toho gothic rocku a punk rocku s tematicky jakoby s hodně hororovejma až jakoby komiksovejma prvkama.
Můžeš mi dát nějaký příklad?
Tak určitě jakoby jedna z prvních kapel, který se jakoby řadí k tomuhle stylu, ke kterým se odkazuje, jsou určitě Christian Death, ale v podstatě i jakoby inspiračním zdrojem byly hodně i kapely jako Cramps nebo Misfits. Ta scéna jakoby je v podstatě takovej trošku jako uzavřený svět sám o sobě, plnej béčkových hororů, takových těch pokleslejch komiksů. Má to vlastně i svůj světový festival, Drop Dead Festival, který vlastně byl, tuším, že předloni v Praze. A je to v současnosti velice, velice živej styl. Někdo mu říká Bad Cave, někdo Death Rock, ale vlastně obsahově je to samý.
Teďka ti skočím do řeči, protože ještě tady padl taky název apokalyptický folk.
No, dejme tomu na druhé straně toho spektra se zase dělou jakoby zajímavé věci v tom poli jakoby tý pomalejší hudby. Ten termín jakoby dark folk nebo apokalyptický folk vlastně jsou to soubory, které paradoxně původně vyšly nebo fungovaly na industriální scéně, která já se nějakým způsobem přestala uspokojovat, tak začaly dělat věci spíš jakoby s akustickýma kytarama a se smyčcema. Určitě jakoby základním kamenem jsou Death in June, vlastně projekt v současné době jednoho člověka, Douglase Pearce z Anglie, který právě hodně používá velice symbolický texty, okultní odkazy a hodně třeba odkazů na runy a tematiku vůbec jako nějakých esoterních učení. Jsou tu i další zajímavé kapely, třeba ten termín, jak si zmiňoval, apokalyptický folk, v podstatě razí skupina Ordo Rosario Equilibrio, což je švédský soubor, který tady nedávno hrál. A dá se říct, že i ta scéna jakoby dark folková je v současné době hodně živá. Existuje spousta zajímavých jakoby německých souborů. Za všechny bych jmenoval aspoň jakoby drážďanský projekt Darkwood. A ty se samozřejmě jakoby účastnějí těch gotických festivalů, takže vlastně k té subkultuře patří. Takže když si člověk zajede na nějaký velký německý gotický festival, tak tam vlastně si může vybrat, jestli spíš chce jít na soubory, který hrajou nějakou tvrdší elektroniku, klasický gothic rock, Bad Cave, anebo třeba i nějaký tyhle pomalejší, melancholičtější, jakoby dark folkový záležitosti.
Vlna, která tě strhne.
Posloucháte Zpoždění na rádiu Wave, který vás provází Jan Čáp, a mluvíme se odborníkem na gotický rock Godefroa. A abyste viděli, že tenhle ten pořad Zpoždění nevypráví jenom o spožděných věcech, tak vlastně několikrát jsme tady zaslechli, že nejenom, že gotický rock je aktuální, ale také prožívá určitou renesanci za posledních pět, aspoň nám to tady tvrdil Silver. Je to pravda, ptáme se Godefroa?
Určitě se dá mluvit o nějaký renesanci na úrovni nějaký té mezinárodní scény. Proč k tomu došlo, tak vlastně dá se říct, že v tom hudebním světě se pořád jakoby teď točej revivaly jednotlivých prostě hudebních stylů. Před nedávnem prostě to bylo ska a nějakým způsobem jakoby ten kolotoč se točí dál, takže vlastně dá se říct, že do určitý míry mohlo i dojít jakoby na gotiku. O tom svědčí, dejme tomu, jakoby návštěvnost těch gotických festivalů i vlastně jakoby masovost té subkultury, jak už jsem řekl, třeba v tom Německu. Faktem je, že i dejme tomu za těch posledních pět let se ta scéna jakoby pomalu zvedá i tady. Pravdou je, že dejme tomu na počátku tohodle desetiletí ta subkultura třeba pražská čítala opravdu jakoby několik desítek lidí. No, teď už se jakoby dejme tomu přichází postupně další generace, takže se to postupně jakoby nabaluje. A je samozřejmě pak už samozřejmě jakoby otázkou, do jaký míry převažuje část lidí, který se na to nabalili, protože nějakým způsobem se jim líbí módní styl a je to prostě pro ně fashion, ale určitě jsou prostě jakoby noví lidi, který prostě zajímá ta hudba, nejen současná, ale i prostě kořeny té hudby, takže si myslím, že ta další jakoby konjunktura u nás asi ještě nějaký čas potrvá. No.
A ty jsi vlastně říkal, že určitý jako styly se vrací a cirkulují jakoby v hudbě nebo v hudebním biznisu obecně. Možná to taky trochu platí o těch fanoušcích. Já jsem jedna taková jako specifická otázka, na kterou si neumím odpovědět sám. Je vlastně, jaký je rozdíl vizuální, teď možná se jich je víc, mezi tím takzvaným emařem, s fanouškem emo a fanouškem teda gotického roku.
Pro mě emo v podstatě jenom jakoby umělé, novinářsky vytvořená prostě nálepka, která vlastně dost je problematická z toho důvodu, že jakoby emo jako od slova teda jako emocionální emotional rock, vlastně pod tím se lze představit lecos, jo, takže dejme tomu, že oni to teda odvozují od vlastně amerických hardkorových kapel, dali tomu jakoby nálepku emotional hardcore a jakoby nevidím moc jakoby styčný body mezi gotikou a dejme tomu jakoby tím módním stylem emo, který spíš jakoby se projevuje spíš v módě a dejme tomu na povrchu těch věcí, na rozdíl od té gotiky, která prostě jakoby má svoje kořeny, jak už jsme říkali, prostě literární, dejme tomu třeba i architektonický, filmový, takže jakoby kapely jako My Chemical Romance, dejme tomu, vyznačují se dejme tomu tím, že ty texty jsou hodně osobní, hodně takový jakoby uplakaný, ale v podstatě si nemyslím, že by emo byla jakoby nějaká subkultura se vším všudy, prostě s nějakým jakoby zázemím jakoby ideovým, na rozdíl od té gotiky, no.
Říká Godefroa v pořadu Zpoždění, který se právě chýlí ke konci. A ještě než vlastně dvě věci. Rád bych se teda omluvil ostravské gotické skupině Innocence, na které se dneska nedostalo, ale určitě budeme ještě spolumluvit v jiné souvislosti. A uzavřeme to tím, čím jsme skoro začali. To znamená, že si pustíme tu soutěžní ukázku, kterou jste velice správně a velice bystře všichni hned poznali. Já jsem jenom chtěl říct, že když jsem říkal, že souvisí se Zpožděním, tedy s gotikou, tak jsem myslel tématy. Všichni samozřejmě víme, že kladivo na čarodějnice je z baroka.
Na sně mi přilétají čarodějnice po věcím. Aby se mohli vznést do vzduchu, musí se pomazat zvláštní mastí z morku a sádla zavražděných neliňátek, rozmíchaného s čerstvou kový panen, vycezenou spod srdce. Obkročují pometlo, řeblo, vidle, přeslici nebo kozla a vyjíždějí na nich jako na koních komínem do vzduchu.
A tím končí Zpoždění, loučí se s vámi Jan Čáp.